Velkommen til endnu en udgave af Raklins Reprimande podcasten, som tager sit udgangspunkt i måske din holdning, din meningstilkendegivelse. Jeg har en Facebook-væg, hvor der dagligt bliver lagt debatoplæg, diskussionsoplæg, ytringer, seriøse, politisk relaterede, underholdningsagtige, alt muligt op. Og jeg er så beriget af, at du måske, men i hvert fald mange, kommer med gode ytringer, erfaringer, personlige betragtninger. Og nogle af dem, ja, de bliver repræsenteret i Raklins Reprimander. Og til at repræsentere har jeg evighedspraktikanten Daniela. Velkommen til.
Tusind tak. Hej Dan.
Hvordan er det? Og faktisk, hvis jeg skal sige noget, du er faktisk en rigtig skrap businesskvinde, når du ikke sidder her, og så bliver kaldt evighedspraktikant. Er det fint?
Ja, det er kontrasterne.
Ja, er det ikke det? Er det ikke godt? Måde.
Jo, det er dejligt.
Ja, jo. Man skal ikke tage sig selv så højtideligt, heller ikke selvom man er boss ude i erhvervslivet på den måde.
Du har fuldstændig ret. Nej. Det er dejligt at være med.
Nå, det er godt. Og så er der jo alt muligt manden, Lasse Olkær, som jo har været masser af boss. Er du boss for tiden i nogle af dine andre jobs?
Ja, jeg er boss over Sverige.
Du er boss over Sverige.
Men jeg er ikke boss over den her mikrofon.
Du er ikke boss over stativet.
Fordi den bliver ved med.
Nå, den bliver ved med at falde ned. Det kunne man godt sige noget sjovt om.
Ja, det den, jeg er så ked af, at den hænger nedad.
Ja, men den kan du så prøve at fik om dække. Men du er jo, hvis jeg skal bare lige sige noget hurtigt, Lasse, altså i forhold til det der med, at du er chef i forhold til noget radio, du laver over i Sverige. Men du er jo ikke drevet af altså din karriere og dit professionelle liv har jo ikke været drevet af at ambitionen om at være chef, vel?
Nej, det har den faktisk alt overhovedet ikke været. Nej. Jeg har været passioneret omkring de ting, som jeg har lavet, ja. Men jeg kan godt lide at arbejde sammen med mennesker, ja. Men at være chef, det er ikke det, jeg er drevet af.
Nej. Godt så. Jamen, Raklins Reprimande er med nogle af dine ytringer, og så er der jo også den del, der handler om, at AI, Artificial Intelligence, kunstig intelligens, koger sammen, sådan så vi får nogle søjler og nogle pejlemærker på dagens emne, og lad os gå i gang. Dagens emne har overskriften frelst. For en måned siden kaldte en mand, jeg respekterer uendelig meget mig for frelst. Prædikatet kom ud af kontekst i en ophedet debat om noget helt andet. Jeg tænker meget over, hvorfor der findes mænd derude, som mener, at mine ytringer og holdninger skulle kunne kategoriseres som frelste. Jeg er jo ikke dum, så jeg ved, at der hentydes til min årlange kamp på kvindernes side i den såkaldte MeToo-bølge. Alene navnet og hvad der dækkes ind under paraplyen er i øvrigt efterhånden ret trættende omkring det der MeToo, fordi alt bliver blandet sammen. Det er rigtigt, at i en periode gik bølgerne for højt i forhold til mine og andres moralske kvababelse over handlinger foretaget i fortiden. Og det er også rigtigt, at krænkelsesparatheden fik en tand volumen op til 11 på volumenknappen. Det ændrer ikke ved, at Sofie Linde ved sin modige og humørændrende tale til et prisshow fik ændret en forkert udvikling og opførsel dengang for en håndfuld år siden. Ikke mindst i mediebranchen og absolut ikke mindst på TV2 var mænd med oppustede selvopfattelser, og jeg er en fandens Karl, attituden blevet en anelse for mainstream. Kvinder knaller sig også til gode jobs og løn. Ja, det gør de muligvis, men prøv en gang for alle at lære dig selv forskellen på frivillighed, også den, hvor du bruger alle midler, og ufrivillighed. Prøv at forstå, hvordan det som kvinde, praktikant, mellemleder, underordnet, whatever, må være at skulle modtage daglige komplimenter i gåseøjne, bedømmelser, invitationer og direkte opfordringer på sin arbejdsplads. I TV2's eksempel udført og sat i system af den øverste journalistiske chef. Utallige er vidneberetningerne om chefen, der med ord og handling lå kvindelige ansatte vide, at vejen til karriere gik igennem en knalletur med ham. Prøv at forstå, hvordan mandlige medarbejdere under ham overværede og observerede en fuldstændig forkert måde at opføre sig på. Ikke én gang, men igen og igen. Til sidst i en så forskruet og virkelighedsfjern version, at der end ikke blev lagt skjul på det. Det blev normalen. Det er aldrig normalen at tvinge medmennesker og kollegaer til gerninger og handlinger mod deres vilje. Det er aldrig et spørgsmål om, at man må heller ikke noget mere, fordi seksuelle tilnærmelser, opfordringer og antydninger ikke hører hjemme i et arbejdsmiljø. Det er forkert, og hvis chefen selv, inklusive en åbenbart aldeles apatisk øverst kvindelig direktør på TV2, selv fører an, må det have konsekvenser. Også med navnsnævnelse. Hvad fanden har vi ellers forestillet os, hvis øverste markante chefer på TV2 eller andre arbejdspladser, andre medieorganisationer, virksomheder i politik misbruger deres magt og position, er det ud af vagten. Og det kan ikke undgås, at der kommer navne på øverste lag af mænd med magt. Det er ikke for at hænge enkeltpersoner ud, jeg har anmeldt en hændelse, men for at stoppe en forkert kultur. Jo, den er jeg sørme med på. Men generalerne, kaptajnen, lederne står forrest ved buffeten, når der udbetales løn, gode og fordele. Med det følger der et ansvar. Ansvar over for medarbejdere, der ikke altid er i stand til at sige fra og sige til. Men mest af alt over for sig selv. Vi skal være i stand til at tilgive, i stand til at komme videre sammen. Det ændrer stadigvæk ikke på, at aktive, liderlige, forvirrede, magtfulde chefer, der satte de forkerte handlinger i system, de måtte ud. Og de må også ud i fremtiden. Og så er der altså lille mig, budbringeren, som helst skal snaskes ind, miskrediteres for at skrive, ytre det åbenlyse. Hvad med dig selv, Dan? Er det for at score point hos damerne? Siden hvornår er du blevet moralens vogter? Jeg har gået min fortid igennem. Tænkt over, om jeg opførte mig forkert, ikke sagde fra, ikke brugte min status og navn til at stoppe forkerte handlinger. Og jeg har indrømmet, at der specielt i en turbulent tid i mine unge dage på The Voice blev holdt tvivlsom i julefrokoster, og i det hele taget var en total ulækker stemning og attitude på arbejdspladsen. Anført, iværksat og udført af en nu afdød øverste chef. Jeg skulle have sagt fra, da en helt nystartet kvindelig sælger til hendes første julefrokost akavet blev bedt om at gå modeshow på bordet. Jeg skulle have råbt op, når bemeldte chef til høden på sit kontor, og kompenseret for alle årene med lidt for mange nej og afvisninger ved nu at være konge i sit lille kongerige. Jeg skulle have undladt at være helt så smart og Dan Rachlin-agtig ved adskillige lejligheder. Men, og der er et men. Aldrig tvang jeg, aldrig forsøgte jeg at lokke piger, kvinder til gerninger med løfter om guld og grønne skove og et bedre job. Aldrig kom mine hænder eller diller på afveje uden samtykke og accept. Aldrig satte jeg lummerier i system, og aldrig gik jeg med indtrykket af, at jeg bevidst havde såret andre mennesker. Forsøgene på karaktermord blev sat ind i de hissige stunder for et par år siden. Den mest vanvittige anklage var, at jeg til et karaoke-show i Køge var så nærgående over for en 13-årig pige, at hendes ledsager, en pædagog, en voksen, nærmest måtte holde mig fysisk væk. Det blev der skrevet om i kommentarsporet i en Ekstra Bladets artikel. En så tilpas skør og bizarre anklage, at den naturligvis gik i sig selv igen. Det handler ikke om, hvem der er frelste, hvem der spiller overdommer, hvem der er renere end sne. Det handler om at lære af fortiden, lære hvad der er inden for skiven, hvilket smil, søde samtaler, et reelt kompliment, hvis lejligheden er rigtig, eksempelvis er. Og hvad der bare er plat, sårende, krænkende og forkert opførsel. Det handler om at kunne adskille frivillighed og ufrivillighed. Det handler om at have situationsfornemmelse, empati og kunne skelne ja fra nej. Det handler om, at man af og til går over stregen eller går til stregen, men ikke over den. Og det handler naturligvis også om, at der er skyldige, som med deres privilegier og beføjelser misbrugte deres status ikke én gang, men igen og igen og igen, og de må betale prisen for det. Hvis det gør mig frelst, so be it. Det var godt nok en lang en, den her. Hva?
Ja, det var en.
Jeg beklager på forhånd.
Ja, jeg har forsøgt at lave World Cup på den, men den gav op undervejs.
Ja, sådan var det. Jeg selv bliver lidt overrasket nogle gange over, men sådan lå den. Og hvad har den foranledet af reaktioner?
949 reaktioner, 131 kommentarer og 12 delinger, ja, af denne, ja, reprimande, mm-hmm, podcast op, eller denne Facebook op.
Ja. Men skal vi springe ud i lidt?
Jeg må lige sige, jeg har jo, altså vi begyndte jo at arbejde sammen for en små 20 år siden, 22 år, ja, siden, tror jeg, på Sky Radio. Ja. Men inden da har vi jo arbejdet på hver vores radiostationer.
Ja.
Voices julefrokoster, dem havde man jo hørt om,
ja,
på de andre stationer.
Ja.
de var noget for sig.
Ja.
Og så begyndte jeg at arbejde samme sted på Voice, da du også var der tilbage i 2008.
Ja.
Men der havde pipen fået en anden lyd.
Ja.
Eller var det 2006, tror jeg? Ja. Der havde pipen fået et helt andet lyd. Der var det,
så var det slut med...
Så var det slut med det der.
Med det der strip og...
Ja. Og også altså, godt det samme. Men nu kan man sige, du var også meget ung dengang der i... Slut 80'erne og starten.
Jo, men som der ligger i også i den her opdatering, jeg havde jo et navn ret hurtigt i min unge alder, og der kan jeg da som noget af det eneste i forhold til, når jeg sådan går igennem mine erindringer, så kan jeg da måske godt være lidt ærgerlig over, at jeg ikke som Dan Racklin sagde til chefen, som jeg ikke gider sætte navn på, du, altså, det duer ikke det der. Det gør det bare ikke. Jeg vil da heller ikke lægge hovedet på blokken i forhold til, at der går en, ja, det vil jo så nu være en kvinde, en voksen kvinde derude, som synes, at jeg en eller anden gang var lige kæk nok, eller lidt for smart. Så jeg har vitterligt, og det er sjovt, du siger det der, fordi vores gamle kollega Frank Rasmussen, han bliver også lidt irriteret på mig nogle gange, så han sagde, ja, jeg har siddet forleden og gået igennem og tænkt over alt fra den gang med dig. Jeg kunne fandme ikke finde noget. og det er jo heller ikke et scoreboard, hverken på den ene eller den anden måde. Det er jo et spørgsmål om en form for selvransagelse, en form for selverkendelse, men vigtigst af alt, hvordan vi ligesom bevæger os videre herfra. Mm. Ikke? Ja.
Og nu tænker du på det retrospektivt, Dan, at du kunne have sagt noget, du kunne have handlet. Mm. Men var der andre, der gjorde det?
Der var simpelthen for meget tøhø og for meget klappen ham her, chefen, på skuldrene, fordi man synes det var betimeligt i forhold til, om man fik de rigtige sendetider og det rigtige job. Så jeg kan ikke huske... jeg kan faktisk ikke engang huske, har der været nogle kvindelige medarbejdere eller noget, som har sagt, nu det edder rocker mig nok. Men altså, som Lasse siger, der er en lang periode, der er en lang årrække, hvor The Voice er notorisk berygtet for at være totalt tøhø-agtig og med nogle voldsomme fester, ikke?
Mm.
Og bare lige for at afslutte den der del, altså en ting er, hvordan mændene var over for kvinderne, men jeg husker da også en meget, meget ung knægt, som starter som praktikant. Og til en af de der julefrokoster, der bliver han jo rullet ind i noget, som er en blanding af et liveshow og nærmest et samleje på scenen med to professionelle voksne strippere. Det skulle da også grænseoverskridende.
Ja, det er det helt.
Så det er jo bare for ligesom at sige, at jeg fokuserer sådan, som regel altid på mænd, der sætter ting i systemer og grænseoverskridende. Men der er selvfølgelig også omvendte situationer. Mm. Og en 16-årig knæk, der er kommet ind og bliver praktikant på Voice, fordi han godt kan lide musik, eller gerne vil være noget ved radioen, der bliver smidt op til to polske kvinder i 30'erne, der smører ham ind i alt muligt og vælter ham rundt. Det er jo også voldsomt.
Helt sikkert.
Ja. Ja. Skal vi gå i gang med at høre, hvad nogen i hvert fald har sagt, skrevet?
Ja, jeg har en fyr, vi kender, Miki Mistrati,
ja,
som du måske lige skal sætte nogle ord på, hvem han er.
Miki Mistrati er en af Danmarks dygtigste journalister. Han har vundet alt, hvad den kan trække af kavlinger, og hvad har vi? Han er stadigvæk aktiv, arbejder med dokumentarer på tv og er en god ven igennem en del år.
Han skriver her, det rammer en balance, som alt for få formår. Både viljen til at se indad og modet til at pege på magtmisbrug, når det faktisk fandt sted. Skelnen mellem frivillighed og ufrivillighed er helt centralt, og du formulerer den klart uden at forsimple.
Tak, Miki. Jeg skylder dig en 50'er.
Ja. Så har vi en kvindelig kommentar fra Mette Mølhave. Det er helt klassisk, at andre mænd siger de ting, du beskriver. En krampagtig måde at forsøge at bevare status quo, og måske endnu vigtigere at forhindre, at de bliver nødt til at gøre præcis, hvad du gjorde. Jeg er allermest glad for det afsnit, hvor du beskriver, at du har renset dig selv og kigget tilbage. Det er stærkt, det er modent og modigt. Dog kan du ikke kræve tilgivelse af nogen. Jeg ved ikke, om du har prøvet at blive forlempet. Jeg tilgiver aldrig den mand, der forsøgte at begå overgreb på mig i en bil, men smiler da gerne over det meget præcise slag, han fik der, hvor det gør allermest ondt. Det er først, når det får store sociale konsekvenser for mænd at have den her adfærd, at det hele ændrer sig.
Yeah. True.
Og her er en mandlig kommentar fra Morten Sneger. Det er virkelig velskrevet, Dan. Frivillig versus ufrivillig er nok kernen, og den bliver ofte mudret med vilje. Mennesker bruger seksualitet strategisk. Ja, der findes gråzoner, men når der er et hierarki, en afhængighed, en karriere i spil, så er frivillighed ikke bare et ja, den er betinget. Og det ved alle godt, hvis de er ærlige. Og med hensyn til det frelste, du gør det, mange undgår. Indrømmer passivitet, indrømmer dårlig dømmekraft, indrømmer, at du burde have sagt fra, og samtidig sætter du en klar grænse for, hvad du ikke har gjort. Det er ikke frelst, det er ansvar med proportioner. Og ja, det provokerer dem, der helst vil have, at skyld er total eller ikke eksisterende.
Ja, men jeg er super glad for sådan en kommentar og sådan en modtagelse, fordi jeg er sgu sprøjtet med teflon både udenpå og indeni, og hvis nogen vil gå rundt og kalde mig frals, så er det ikke sådan, jeg ligger søvnløs om natten. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at et opgør og en snak og en konfrontation om noget, der er så vigtigt, hurtigt kommer til at handle om, hvorvidt jeg har begået nogle fejl og nogle misere undervejs, mere end at tage den sådan overordnede debat. Og så er det jo klart, at ja, jeg har prøvet at gå mine mange år i mediebranchen igennem med en tætte kam, og det lader sig jo naturligvis ikke gøre. Men sådan prøve at tænke på situationer og scenarier, hvor et menneske, typisk en kvinde, har ytret, at jeg har såret vedkommende. Ikke?
Du har jo, praktikanten, arbejdet andre steder end i decideret mediebranchen. Hvordan har du oplevet det?
Det er et stort spørgsmål.
Ja.
Eller har du oplevet noget, som har været grænseoverskridende?
Ja, det har jeg. Igennem, jeg havde nær sagt, hele min ungdom. Altså i de forskellige job, jeg har haft i forskellige brancher. Jeg har så været god til at sige fra, men jeg tænker meget over den indledning, Dan, hvor du netop siger, jamen altså, hvad med dem, der ikke har været gode nok til at sige fra? Ikke?
Mm-hmm. Du er jo en bramfri, en stærk kvinde med jeg vil sige slavisk blod.
Ja, og det er rigtigt nok.
Og du er jo selvfølgelig, ligesom vi alle sammen er, men du er jo blandt andet præget af, at du ret tidligt gik i gang med voksenlivet.
Ja, helt sikkert.
Og stod på egen ben. Og det er en af de ting, der provokerer mig mest, det er dem der med, hvorfor sagde de ikke fra den gang, og jeg vil gøre, osv. Men sådan kan man jo ikke se på andre mennesker. Jeg kan jo ikke fordre, at alle elsker at stå på en scene og rappe Rappers Delight, ligesom jeg selv gør. Altså, vi er jo forskellige for helvede, og det kan simpelthen ikke nytte noget, at man lægger sådan en dogme ind, der hedder, I kunne bare alle sammen have sagt fra.
Sådan er det ikke.
Nej.
Nej.
Det er det.
Og faktisk har jeg en kvindelig kommentar fra Charlotte Riedel, som perspektiverer den lidt, som skriver, tak. Jeg tror, vi er mange forældre, der glædes over, at debatten kørte helt ud, for så på et tidspunkt at lande et roligt sted, hvor næsten alle kan kende forskel på frivilligt og ufrivilligt. Tænk, at vores børn kan tage en tur i byen, gå i baren og klæde sig, som de vil, uden at mærke en fremmed hånd snige sig op under kjolen. Og tænk, at der var en gang for ikke så længe siden, hvor sådan en oplevelse var helt almindelig. De kan også få deres første job, uden at skulle finde sig i klamme gamle mænd, for nu ved de, at man har lov til at sige nej tak. Tak til dig og andre mænd, som tør.
Skal vi nå en enkelt mere, inden vi går til vores veninde Aya, eller hvordan?
Det bliver en super kort kommentar, fordi der er faktisk ikke så mange mænd, der har skrevet her. Men det er en sej røst i debatten fra Anna Thysen, som går ind og giver den her sådan med,
en stærk arm.
Stærk arm, og skriver stærkt.
Tak for det. Tak for det, Anna. Anna er også en god ven, og vi er jo kampfæller i mange forskellige sager. Jamen, så springer vi ud i, hvad Aya har kogt sammen om ugens emne.
Det gør vi nemlig, og Aya har tykket sig igennem dit kommentarspor. Den har fundet, og jeg tror det er omkring 6 diskurser eller tematikker, og praktikanten har den første.
Og den første tydelige diskurs, den handler om selve ordet frelst. I kommentarerne bliver det læst som et label, man sætter på nogen, når man vil lukke munden på den.
Og det mest interessante er, at folk i kommentarsporet omdøber det. De siger, det er ikke frelst, det er ordentlighed eller det er ansvar.
Så diskursen her er, frelst bliver sådan en retorisk afledningsmanøvre. Mm-hmm. Et slags, hold nu op, du er så hellig. Mm-hmm. Så man slipper for at tale om det, der faktisk bliver sagt.
Det er rigtigt.
Og den absolut mest gennemgående diskurs er frivillighed over for ufrivillighed. Det er næsten som om, at kommentarsporet samler sig om det som en nøgle til hele MeToo-diskussionen.
Fordi rigtig mange de skriver, at et ja er ikke bare et ja. Når der er et hierarki eller en afhængighed og en karriere i spil, frivillighed kan være betinget. Og betinget er ikke det samme som frit.
Og der ligger også en anklage i det, at nogle bevidst mudrer det, at gråzoner bliver brugt som undskyldning, ikke som ærlig kompleksitet.
Så her er diskursen. Magt ændrer samtykkets natur. Og det er faktisk der, mange mener, at dansk teksten rammer helt præcist.
En anden tydelig linje i kommentarsporet er den strukturelle. Folk siger, at problemet ikke var en klam chef hister her, det var en kultur, hvor grænseoverskridelser kunne blive normaliseret.
Og det er vigtigt. Mange er enige med Dan i, at når et magtmisbrug det bliver i system, så skal der konsekvenser til. Og kommentarsporet er også optaget af noget andet. Hvis vi kun fjerner én person, men lader resten af systemet stå, så vender det tilbage i en ny udgave.
Så diskursen her bliver, kultur kræver kulturansvar, ikke bare personansvar. Alle skal holde alle i ørerne. Det går igen, både ledelse, kollegaer og dem, der står og ser på. Og det er også det, der har været omkring, meget snak omkring TV2, hele den situation, der har været på TV2, at det ikke bare var enkelte personer, som det var en helt grundlæggende kultur.
Og i det der kultur, der ligger der jo, at ting bliver normalen, og at folk sådan holder op med at bemærke noget, som ret beset er en forkert opførsel, tænker jeg, ikke?
Mm. Og noget af det, som dine kommentatorer, dine følgere godt kunne lide i kommentarsporet, det er, at du ikke bare peger ud, du peger også indad mod dig selv.
Ja, og folk de reagerer stærkt på det afsnit, hvor Dan siger, jeg har kigget min fortid igennem. Og kommentarsporet belønner det. De læser det som, okay, så er det ikke moralens politi. Det er en mand, der indrømmer passivitet, men stadig holder fast i en grænse.
Og man kan næsten sige, at kommentatorerne ser selvransagelsen som en form for ærlighedstest, at du har været villig til at se på dig selv, og du er ikke bare ude på at vinde. Og det er også derfor, at frelstanklagen den praller af, fordi du allerede har punkteret den.
Ja. Der er en mindre, men tydelig moddiskurs, og den kommer ofte i en pæn tone, men den går på, man har også et ansvar for at sige nej. Og nogen udvider den til, at kvinder spillede med.
Og det er en diskurs, som splitter sporet lidt, fordi den både kan være et oprigtigt ønske om tydelighed, og samtidig kan den minde om den klassiske, hvorfor sagde du ikke bare fra?
Og det er her, at kommentarsporet faktisk viser sin interne spænding. Mange vil gerne have en verden med mere tydelighed, men de fastholder også, at tydelighed ikke kan kræves af den, der står nederst i hierarkiet, mens den øverst udnytter situationen.
Til sidst er der et lag af håb i kommentarsporet. Mange skriver i forældrevinkel, tænk, at vores børn skal kunne gå i byen og på arbejde uden den der normaliserede hånd på låret.
Og så er det en fremadrettet diskurs, at alt det her, uanset hvor grimt det var, har flyttet noget. Og at samtalen i sig selv har værdi, fordi den gør det sværere at gemme sig bag sådan var tiden.
Tak skal I have.
Og det er dine følger, det er dine kommentatorer, som har skrevet ordene, og som vores AI blot har
Jamen, analyseret. De har de mest fantastiske folk inde på den væg, jeg er så taknemmelig. Jeg har læst kommentarerne, jeg tror faktisk, det der rører mig mest, det er ikke ros, det er genkendelsen, at folk, både kvinder og mænd, skriver, ja, det har jeg set, det har jeg stået i. Og det bliver alt for ofte gjort normalt, og jeg bliver ved med at vende tilbage til en ting. Når du står i et hierarki, kan se en situation, se frivillig ud på papiret, men føles ufrivilligt i kroppen. Og det er der, at det går galt. Jeg har aldrig sagt, at alle mænd er sådan. Jeg har aldrig sagt, at kvinder ikke kan være strategiske. Jeg har sagt noget mere enkelt. Når magt bliver blandet ind i sex, fløjt, antydning og pres, så har den, der har magten, et ansvar for ikke at misbruge den. Punktum. Og ja, vi må gerne have gråzoner i livet, vi må gerne flirte, vi må gerne være klodset, vi må gerne lære. Men vi må ikke normalisere et arbejdsmiljø, hvor nogen skal finde sig i daglige vurderinger, invitationer, komplimenter og en underforstået pris for at få lov til at være der. Det er også derfor, jeg insisterer på, at ledere og chefer står øverst, når der skal tales om ansvar. For de står også først ved buffeten, når der deles løn, goder og positioner ud. Med privilegier følger ansvar, og når nogen kalder mig frelst, så hører jeg i virkeligheden, lad være med at sige det højt. Og det er jo netop derfor, jeg siger det højt. Det handler ikke om at være moralens vogter. Det handler om at kunne kende forskel på et ja, og et ja, der er købt med frygt. Det handler om at kunne læse et nej, også når det ikke bliver sagt højt, fordi det koster for meget. Så tusind tak for kommentarerne, tak for historien, og vigtigst, lad os holde fast i, at vi ikke er i skyttegravene, men ved grænsen. Hvis du kan lide Raklins reprimande, så giv os et like. Giv podcasten en bedømmelse der, hvor du lytter til den. Og hvis du kender en, der burde høre denne her episode og blive lidt klogere, så del den gerne. Det hjælper mere, end du tror.